Insan Edukasi, selamat berjumpa kembali dalam program Cerita Nusantara. Kita akan menjelajahi budaya Nusantara dari Sabang sampai Merauke untuk mengetahui dan mengenal cerita rakyat dari setiap daerahnya. Kali ini, cerita rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang berjudul Pangeran Purbaya dan Raksasa Jin Sepanjang akan menemani kalian semua. Selamat mendengarkan.
Kita berangkat sekarang, Paman.
Insan Edukasi, Raja Mataram, Panembahan Senopati dan penasehatnya Ki Gede Panembahan dan Tumenggung Singaranu akan memperluas wilayahnya ke Kedu. Mereka memilih Kedu dengan pertimbangan tidak ingin banyak korban berjatuhan. Selain itu, jaraknya juga tidak terlalu jauh. Maka diutuslah ketiga putranya, yaitu Pangeran Purbaya, Raden Kuning, dan Raden Krincing untuk merebut hutan Kedu yang dikuasai raksasa Jin Sepanjang. Untuk menjalankan misi itu, mereka ditemani prajurit dan dua panglima perang andal, yaitu Tumenggung Mertoyudo dan Tumenggung Singaranu. Duduk di atas kuda berwarna putih, Tumenggung Mertoyudo berada di posisi terdepan, memimpin pasukan menuju hutan Kedu. Tumenggung Singaranu berada di bagian paling belakang, menaiki kuda hitam. Ia bertugas mengamati seluruh pasukan dan situasi jalan yang telah mereka lalui. Mereka itu Pangeran Purbaya, Raden Kuning, dan Raden Krincing berada di bagian tengah dengan menaiki kuda berwarna putih bersih. Pelana ketiga kuda dihiasi kain berwarna kuning, dilengkapi simbol Keraton Mataram yang disulam dengan benang emas. Tidak terasa perjalanan mereka sampai di pinggir Kali Kerasak. Tumenggung Mertoyudo meminta kepada prajuritnya untuk mempelajari keamanan sekitar sungai. Mereka memastikan bahwa daerah itu aman untuk menginap.
Paman, bagaimana kalau kita menginap di sini? Sepertinya hari sudah mulai gelap.
Baik, Pangeran. Tetapi, apakah aman di pinggir sungai Kerasak ini?
Jangan khawatir, Paman. Kita pastikan dulu daerah ini aman.
Baik, Pangeran. Hamba akan mengutus beberapa prajurit untuk menelisik tempat ini. Prajurit, periksa tempat sekitar sini, pastikan semua aman.
Prajurit pun kemudian menyebar menelisik tempat tersebut dan memastikan semua tempat aman. Kemudian, mereka pun menginap dan beristirahat di tepi Sungai Kerasak. Prajurit Mataram dikenal cekatan dan memiliki kerjasama yang baik. Sebelum hari benar-benar menjadi gelap, tempat bermalam sudah berdiri. Tempat Pangeran Purbaya, Raden Kuning, dan Raden Krincing berada di tengah dikelilingi oleh puluhan tenda prajurit Mataram. Mereka bergantian berjaga malam itu. paginya, mereka pun berkemas untuk melanjutkan perjalanan memasuki wilayah hutan Kedung. Pangeran Purbaya berpesan agar mereka berhati-hati karena akan menyeberangi Sungai Kerasak.
Hati-hati, Paman. Banyak batu besar.
Iya, Pangeran.
Awas, Paman. Ada ular besar.
Awas kau. Kau pasti ular jadi-jadian. Kubunuh kau. Awas, Pangeran. Ularnya semakin banyak.
Prajuritku, ambil pedang kalian. Bunuh ular-ular itu.
Pangeran, ular itu ular jadi-jadian. Suruh prajurit menusukkan pedangnya ke tanah. Baru bunuh ular-ular itu.
Baik, Paman.
Bergegas para prajurit menancapkan pedang mereka ke tanah dan hanya sekelebat mata, pedang-pedang itu dicabut kembali, lalu dengan sekali tebas, ular-ular itu mati. Setelah semua ular binasa, pasukan itu kembali melanjutkan perjalanan. Pangeran Purbaya berpesan agar mereka hati-hati di sepanjang perjalanan. Setelah 5 hari berjalan, mereka pun sampai di tepi hutan Kedung. Pangeran Purbaya membagi prajuritnya menjadi 2. Sebagian ikut masuk ke hutan, sebagian berjaga di tepi hutan. Sesampai di tengah hutan, 2 pengawal raksasa jin sepanjang, raksasa Klowor dan raksasa Pengung, menghadang dan menyerang mereka. Raksasa Klowor mempunyai penciuman yang sangat tajam. Sementara itu, raksasa Pengung amat bengis. Ia sering membuat onar, berteriak-teriak dan tertawa sekehendak hati. Tingkah lakunya pun aneh. Semua orang asing yang memasuki wilayah hutan Kedung selalu diketahui oleh 2 kepercayaan raksasa jin sepanjang itu. Jarang ada orang yang dapat meloloskan diri dengan selamat. Konon, satu-satunya yang berhasil selamat dari keangkeran hutan Kedung adalah Kiai Keramat. Ia adalah bekas prajurit Telik Sandi Mataram yang mengasingkan diri ke pinggir hutan Kedung karena pernah gagal menjalankan tugas dari Panembahan Senopati. Pertempuran antara pasukan Mataram dengan 2 raksasa itu tidak dapat dihindari. 3 hari 3 malam mereka bertempur. Tumenggung Mertoyuda berhadapan dengan raksasa Klowor. Sedangkan Tumenggung Singaranu menghadapi raksasa Pengung. 2 prajurit tangguh dari Mataram itu pelan-pelan menggiring musuh mereka ke tepi jurang. Pada malam hari, saat 2 raksasa itu tidak dapat melihat dengan baik, Tumenggung Mertoyuda dan Tumenggung Singaranu menyerang dengan jurus-jurus yang sangat membahayakan. 2 raksasa itu tak menyadari. Saat mereka berkelit dari serangan bertubi-tubi, keduanya terpeleset masuk jurang.
Oh,
Siapa yang berani mengobrak-abrik wilayahku dan membunuh dua pengawal setiaku? Hei manusia, keluarlah hadapi aku.
Aku orangnya jin sepanjang.
Rupanya kamu yang berani merusak wilayahku dan membunuh pengawalku. Hei Cabagus, apa yang kau inginkan?
Serahkan wilayahmu dan tunduklah pada Raja Mataram.
Apa? Aku tidak mau. Wilayah ini milikku. Tidak sudi aku menyerahkan kepada siapapun. Tidak juga pada Mataram.
Baik. Berarti aku harus membinasakanmu.
Hadapi aku, cah nakal.
Mereka pun bertempur dengan hebat. Pertempuran berlangsung selama 3 hari 3 malam. Semula, pertempuran yang disaksikan ratusan prajurit yang mengepung rapat hutan Kedu berjalan biasa saja. Pertempuran menjadi kian sengit ketika keduanya mulai melancarkan jurus-jurus membahayakan. Karena tidak ada yang terkalahkan, keduanya mengeluarkan kesaktian masing-masing sehingga pertempuran tidak lagi dapat terlihat dengan jelas karena keduanya bergerak sangat cepat. Suatu ketika terdengar bunyi dentuman keras bersamaan dengan jatuhnya tubuh raksasa jin sepanjang ke tanah. Meskipun terlihat kesakitan, ia segera berdiri dan berlari secepat kilat. Dia pun melarikan diri. Pangeran Purbaya kemudian mengutus Raden Kuning dan prajuritnya untuk mengejar raksasa jin sepanjang. Dalam pengejarannya di hutan, Raden Kuning seakan melihat bayangan raksasa jin sepanjang yang terus berlari di depannya. Semakin masuk ke dalam hutan, raksasa jin sepanjang terlihat samar melompat ke batang-batang pohon besar. Sejenak kemudian, Raden Kuning yang selalu digembleng menjadi laki-laki pemberani tidak melihat bayangan raksasa jin sepanjang. Hatinya menjadi penasaran, bercampur dongkol. Dia berjanji untuk dapat menemukan raksasa jin sepanjang. Di tengah kekalutannya itulah, Raden Kuning terkejut karena melihat seorang gadis cantik sedang bersenandung dan memetik bunga-bunga di tengah belantara itu. Hatinya bertanya-tanya, bagaimana mungkin di hutan yang lebat ada seorang gadis sendirian.
Ojo turu sore kaki, ono dewa melang-lang jaga, nyangkeng pokor kencanane. Sandang kelawan pangan, iyo iku bagiane pun, wong melek sabar nerimo.
Oh, siapakah Tuan? Kedatangan Tuan mengagetkan saya.
Maaf, bukan maksud saya mengagetkan Dinda. Saya Raden Kuning dari Mataram. Jangan takut. Siapa Dinda? Mengapa sendirian di hutan yang lebat ini?
Saya Roro Rambat, putri Kiai Rahmat. Aku sejak kecil tinggal di hutan ini.
Apa? Ada manusia yang bertahan hidup di hutan ini? Bolehkah aku bertemu orang tuamu?
Dengan senang hati, Tuan. Mari, saya antar.
Mereka menyusuri setapak hutan. Sepanjang perjalanan, Raden Kuning digelayuti rasa heran. Sesampai di tempat tinggal Kiai Rahmat, Raden Kuning semakin penasaran dengan Kiai Rahmat dan keberadaannya di hutan. Akhirnya, Kiai Rahmat bercerita semua tentang dirinya dan mengapa dia dan keluarganya bisa aman tinggal di hutan itu. Raksasa jin sepanjang akhirnya mengetahui bahwa Raden Kuning adalah adik Pangeran Purbaya, manusia yang telah mengobrak-abrik wilayahnya. Raksasa jin sepanjang menjadi sangat dendam dan mencari akal untuk membalas dendam. Dia kemudian melakukan penyamaran dengan mengubah wujudnya menjadi seorang pemuda miskin bernama Sonta. Sonta kemudian mencari pekerjaan ke tempat Kiai Rahmat. Dia bekerja dengan tekun sehingga Kiai Rahmat dan Raden Kuning percaya padanya. Hingga suatu waktu, dia mulai menjalankan siasatnya. Dengan kemampuannya, berubahlah ia menjadi kijang. Para prajurit Raden Kuning yang melihat ada seekor kijang penasaran. Mereka berusaha untuk menangkapnya. Kijang itu pun berlari menuju tepi jurang. Sesampai di tepi jurang, mendadak ia berubah wujud menjadi ular besar. Dengan beringas, ular itu membelit para prajurit lalu melemparkannya ke dalam jurang. Tipu muslihat itu dilakukannya dengan diam-diam dan berulang-ulang. Lama-kelamaan, prajurit Raden Kuning semakin berkurang. Raden Kuning sangat bingung dan sedih. Tetapi dia juga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Akhirnya, Raden Kuning menyuruh Ki Danu, seorang kepercayaan Pangeran Purbaya, yang bertugas mengawalnya untuk melapor pada Pangeran Purbaya. Mendengar laporan Ki Danu, Pangeran Purbaya kaget. Bergegas ia perintahkan Tumenggung Martoyuda menghadap Panembahan Senopati. Panembahan Senopati kemudian meminta nasihat kepada Ki Gede Pemanahan. Penasihatnya yang sangat waskita dan pintar. Setelah bersemedi sejenak, Ki Gede Pemanahan berkesimpulan semua itu ulah raksasa jin sepanjang. Bergegas Tumenggung Martoyuda kembali menemui Pangeran Purbaya dan menyampaikan semua pembicaraannya dengan Panembahan Senopati. Betapa marahnya Pangeran Purbaya mengetahui hal tersebut. Setelah itu, Pangeran Purbaya beserta pasukan yang masih tersisa bergerak menuju kediaman Kiai Rahmat. Satu tujuannya, segera melumpuhkan jin sepanjang. dia tidak akan membiarkan raksasa jin sepanjang hidup dengan tenang. Hatinya sangat membara dan penuh kesumat. Tidak sabar, ingin membinasakan raksasa jahat itu.
Kurang ajar. Awas kau jin sepanjang. Aku akan membunuhmu. Hai sontak pengecut, keluarlah dari penyamaranmu. Aku sudah tahu siapa dirimu.
Maaf, tuanku berbicara dengan siapa? Siapa yang menyamar?
Ah, jangan pura-pura. Kamu jahat sekali. Pura-pura jadi sonta yang lugu dan rajin. Ternyata, kamu raksasa jahat yang berkedok manusia. Ayo, perlihatkan siapa kamu sebenarnya.
Saya benar-benar tidak tahu apa maksud tuan.
Sudah! Jangan berlagak lugu dan bodoh. Kamu telah tega membunuh prajuritku satu persatu. Aku tahu siapa sebenarnya dirimu, hai raksasa jin sepanjang.
Engkau memang cerdik, Pangeran Purbaya. Benar, akulah raksasa jin sepanjang yang memperdayai prajuritmu. Aku ingin membalas dendam. Kamu dulu juga membunuh dua pengawal setiaku. Selain itu, prajuritmu bodoh, gampang ditipu. Dan kau, Purbaya, kau yang merusak wilayah kekuasaanku. Inilah saatnya aku membalas dendam.
Mereka bertempur hebat. Kali ini, raksasa jin sepanjang tak gampang ditaklukkan. Bahkan, pada awalnya, ia dapat mengungguli Pangeran Purbaya. Namun, akhirnya dia kewalahan ketika Pangeran Purbaya menggunakan jurus Panglimun Raga. Jurus yang membuat orang lain tidak bisa melihat keberadaannya. Pada saat raksasa jin sepanjang kelelahan, Pangeran Purbaya segera menyambar akar-akar pohon yang besar dan menjerat raksasa itu dengan erat.
Ampun, Pangeran. Ampun. Aku menyerah. Jangan bunuh aku. Aku akan serahkan semua wilayahku pada Mataram.
Ah, kamu pasti akan menimpuku lagi. Akan semakin kueratkan tali ini. Rasakan!
Sungguh, Pangeran. Aku menyerah. Lepaskan jeratanmu.
Baik. Aku lepaskan kamu. Tumenggung! Singkirkan raksasa ini dan masukkan dia di Goa Gunung Merbabu.
Baik, Pangeran.
Akhirnya, keinginan Mataram untuk menguasai wilayah Kedu terwujud. Pangeran Purbaya pulang membawa kemenangan. Daerah tempat raksasa jin sepanjang yang terjerat akar-akar pohon yang menyerupai gelang itu belakangan lebih dikenal dengan sebutan Magelang. Insan edukasi, telah kalian dengar cerita yang berjudul Pangeran Purbaya dan Raksasa Jin Sepanjang. Menarik bukan? Insan edukasi, apakah nilai kehidupan yang kalian dapatkan dari cerita tadi? Ya, akhirnya kerja keras dan pantang menyerah dapat membuahkan hasil yang diharapkan. Selain itu, kesombongan dan keserakahan akan menjadikan seseorang menjadi tidak bijaksana. Insan edukasi, sampai jumpa di cerita Nusantara yang lain. Tetap semangat dan salam edukasi.